وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
E na terra há terrenos vizinhos de naturezas diferentes e jardins com parreiras e plantações de palmeiras, algumas delas de uma única raiz e de raízes distintas, todas irrigadas com a mesma água, aos quais preferimos umas a outras. Nisso há sinais para quem compreende.